А в нашій студії ми вітаємо нового гостя. Це Сергій Рябенко. Він є співробітником Інституту національної пам'яті. І це так у нас вже склалося традиційно. По вихідних ми говоримо про процес декомунізації. Ми от громадське радіо взяли на себе таку працю пояснити людям, нашим слухачам, що це таке декомунізація, обговорити різні її аспекти, ціннісні, правові. І от, зокрема, сьогодні будемо говорити про правові аспекти із Сергієм Рябенком. І, до речі, йому ви також можете ставити запитання. Я нагадаю, телефон у київській студії 044-239-62-92. І, пане Сергію, скажіть, будь ласка, оскільки ви займаєтеся цим в Інституті національної пам'яті, з якими проблемами найбільше до вас звертаються от у правовому аспекті? Що людям не зрозуміло? Або з якими ж проблемами вони вже зіткнулися в процесі декомунізації?
Доброго дня. Отже, найбільш така одна з проблем, з якими звертаються люди, вона пов'язана з тими міфами, які певний час створювалися навколо цих законів. Тобто один з міфів був про те, що в зв'язку з тим, що закон передбачає певну зміну назв як населених пунктів, так і міст, що це начебто призведе до того, що всі документи, які в людях є на руках, на їхні квартири, помешкання, будинки, що вони от раптом з моменту зміни назви вулиці чи міста, вони стануть нечинні, і людям доведеться все це в авральному порядку виправляти, кудись бігти, щось нести, збирати якийсь пакет документів, все це робити. І ось цей от міф призвів до того, що дуже багато людей повірили в те, що от всі їхні документи, які є в них на руках, що вони нібито втратять свою чинність і доведеться щось робити. І дуже багато в зв'язку з цим виникає питань, дуже багато люди звертаються з цього приводу, що робити, як, куди бігти, навіщо все це і як воно має бути. Насправді, це дійсно є один з дуже великих міфів, які використовують дуже часто деякі не дуже сумлінні чиновники, які насправді нічого не хочуть змінювати в цій країні, і вони цей міф експлуатують, і людям, які в нас не дуже звикли читати закони і не дуже взагалі обізнані з текстом цих законів, намагаються от донести такий меседж. Насправді, всі документи, які в людей є на руках, від правоустановлюючих документів на їхнє нерухоме майно, земельні ділянки, паспорти, воно все залишається чинним, незалежно від того, зміниться назва міста, в якому вони проживають, чи зміниться назва вулиці, чи вона не зміниться, вони всі залишаються чинними. Єдине, що якщо людина, наприклад, в майбутньому захоче зі своїм майном щось зробити, тобто продати, подарувати, залишити в спадок комусь, або навпаки отримати в спадок від свого якогось померлого родича, то тоді вже нові документи на цю нову людину, яка буде власником, будуть вже туди внесені відповідні нові дані по назві населеного пункту або вулиці, на якому знаходиться цей об'єкт, і вже нова людина з цим документом вже буде мати новий документ з новою адресою, з новими даними.
Сергію, давайте тут почнемо тепер спочатку перейменування. Візьмемо перейменування, цей аспект. Як визначена в законі і чи визначена в законі процедура перейменування? Чи це повноваження суто місцевих органів влади? І чи визначений термін, протягом якого, ну, наприклад, всі вулиці Леніна, Якіра, Артема і так далі мають бути перейменовані?
Дивіться, значить, закон насправді передбачає багатоступеневу процедуру перейменування як населених пунктів, так і вулиць або інших об'єктів топоніміки, які знаходяться в межах конкретного населеного пункту. На першому рівні це все дійсно про повноваження і все, що знаходиться в межах населеного пункту, це повноваження місцевого самоврядування. Законом визначений відповідний термін 6 місяців, протягом якого відповідна місцева рада повинна провести громадські обговорення. Форму вона визначає самостійно, тобто це може бути як опитування, так і певне голосування, або, можливо, місцевий референдум, чи будь-яка інша форма, яку місцеві органи влади вважатимуть за потрібне. І потім в них є можливість протягом 6 місяців провести це обговорення, як, наприклад, робить та ж Київрада зараз, 2 місяці громадські обговорення, потім виноситься по відповідній процедурі на розгляд сесії, і після того сесія вже голосує. Однак, знову ж таки, не поодинокі є випадки, коли, наприклад, місцева рада з тих чи інших причин просто не збирається або не вносить в порядок денний відповідне рішення і за нього не голосує. Тобто процедура може може пройти якийсь певний етап, але от остаточного рішення в вигляді рішення місцевої ради, належним чином оприлюдненого, в нас не буде. Тому далі закон передбачає, що якщо якась місцева рада протягом 6 місяців не вклалася в цей період, то тоді протягом наступних 3 місяців у міського, сільського або селищного голови, чи, наприклад, якщо цієї особи в певному населеному пункті немає, а є секретар відповідної місцевої ради, який виконує обов'язки голови, в нього є повноваження протягом цих 3 місяців видати відповідне розпорядження і своїм розпорядженням вже перейменувати той чи інший об'єкт місцевої топоніміки в межах населеного пункту.
Але хто тоді обирає ім'я? Цей посадовець, так? Якщо не пройшла референдума, публічного якогось обговорення, то тоді вже посадовець.
Ну, звичайно, з урахуванням, в законі прописано, що з урахуванням громадської думки, тобто звернень громадян, думки вчених, рекомендацій, в тому числі Інституту національної пам'яті, якщо будуть звернення, то відповідно можливі якісь з боку інституту рекомендації, там, якщо, наприклад, в міста є якась історична назва, яка могла би бути відновлена, або є, наприклад, якась місцева особистість, яка пов'язана з цим населеним пунктом, яка варта того, щоб її увічнити в місцевій топоніміці, то тоді може бути відповідна рекомендація, але знову ж таки рішення прийматиме відповідний цей посадовець місцевого самоврядування. Є ще третій рівень проблеми, можлива ситуація, коли і міський, селищний або сільський голова теж з якихось причин не захоче брати на себе цю відповідальність, приймати відповідне рішення. Тоді, знову ж таки, ще 3 місяці є в голови відповідної обласної адміністрації на те, щоб зробити це своїм вже рішенням в межах населеного пункту. Є наступний аспект проблеми. Є ще об'єкти топоніміки, які знаходяться поза межами населеного пункту і, власне, назви цих населених пунктів. Тут це вже не зовсім повноваження місцевого самоврядування, навіть по чинному законодавству, тому що Конституція визначає, що, наприклад, перейменування міст, сіл і селищ, районів, областей – це компетенція виключно Верховної Ради України і нікого більше. Тому тут передбачена інша дещо процедура, тобто, знову ж таки, повинні пройти громадські обговорення на місцях, мають бути запропоновані відповідні назви нові, які можуть бути надані населеним пунктам чи районам. Можливо, це буде якась відновлена історична назва в певних випадках. В певних випадках, можливо, це буде якась нова вже назва. Після того, протягом 6 місяців має відбутися ось це громадське обговорення, формування пропозицій, внесення цих пропозицій в Верховній Раді, і далі вже Верховна Рада протягом 3 місяців повинна прийняти відповідну постанову і той чи інший населений пункт чи район перейменувати з урахуванням цих рекомендацій.
У нас є дозвонювачі з запитаннями до нашого гостя. Я нагадаю, що це Сергій Рябенко з Інституту національної пам'яті. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Щось ми не чуємо нашого дозвонювача, ну так іноді буває. Я хочу поставити запитання до Сергія. А от ви згадали про обговорення серед громадськості, так, і про участь громадськості в цьому всьому. А якщо, наприклад, громадськість вирішить зробити перейменування з відверто поганої назви вулиці комуністичної на ще гірше. Наприклад, вулицю Леніна перейменувати в вулицю Сталіна, то що буде?
Ну, розумієте, ситуація з перейменуванням вулиці Леніна на вулицю Сталіна громадськість може вирішити, але назва вулиця Сталіна так само не зможе існувати в цьому населеному пункті.
А Путіна?
Назва вулиця Леніна. Ну, Путін формально він не підпадає під критерії цього закону, тому що напряму декомунізації це не зовсім стосується, але, знову ж таки, ну, відверто я не думаю, що якась місцева рада зараз в сучасних умовах візьме на себе відповідальність перейменувати якусь вулицю на вулицю Путіна, тому що це певні репутаційні втрати вона одразу ж понесе, як тільки це рішення навіть потрапить в сесію.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії Сергій Рябенко, представник Інституту національної пам'яті. Ми говоримо про правові аспекти процесу або ж реформи з декомунізації України. Сергій, от мені писали активісти громадські із Миколаєва, і вони дуже просили якомога більше присвячувати часу поясненню, що таке декомунізація і як її проводити, оскільки в їхньому місті, в місті Миколаїв, от запускають такі чутки, що всі вулиці, які в них є на честь радянських діячів, типу там Леніна та інших, будуть перейменовані на Бандеру, Шухевича і так далі. От що ви можете сказати з приводу цих чуток?
Значить, знову ж таки, можу сказати, що це черговий міф, що всі вулиці Леніна обов'язково стануть там вулицею Бандери, чи Шухевича, чи Петлюри, чи ще кимось. Насправді, закон визначає, яких назв не повинно бути в публічному просторі. Але далі вже, які нові назви мають бути в тому чи іншому населеному пункті, чи районі, чи як має називатися відповідний цей населений пункт, тут вже законом критерії не прописуються, і вони не можуть бути встановлені, тому що в кожному адміністративно-територіальному утворенні в Україні там є відповідна своя історія топоніміки, є місцеві діячі, які також можуть бути увічнені або мають бути увічнені. І там вже, в принципі, громада мала би обрати сама, на що перейменовувати вулицю Леніна. Тобто, чи хоче громада, щоб ця вулиця Леніна стала вулицею Бандери, чи хоче, щоб вона їй була повернута там історична якась назва, яка існувала, наприклад, до 17-го року чи в інший період. Чи, наприклад, якась нова назва з увічненням прізвища особи, яка пов'язана з цим населеним пунктом. Чи, наприклад, там взагалі якусь нейтральну назву, наприклад, там вулиця Зелена чи якась інша назва. Тобто тут вже все залежить від того, що закон встановлює критерії і встановлює, в принципі, назви відповідні, яких не повинно бути в публічному просторі. А далі вже громада має активно пропонувати своїм місцевим депутатам відповідні нові назви для цих об'єктів місцевої топоніміки. Тут можуть залучатися, знову ж таки, і місцеві історики, і краєзнавці, і архівні дані, і багато-багато інших таких аспектів.
У нас є дозвонювачі з запитаннями до нашого гостя. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Так, Дехтяр
Микола Миколайович, місто Вінниця.
Так, говоріть.
Значить, потрібно починати із Чорного моря, замінити його на історичну назву Червлене, Руське або Синє. І річка Південний Буг замінити її на історичну назву річка Бог. Справа в тому, що слов'яни ніколи не називали саме гарне море символом смерті, хвороби або, як у піднебіння, собаки чорне.
Ну, це не зовсім в рамках закону про декомунізацію, я не знаю.
Як але запитання в цілому цікаве. Наш слухач, так, ви почули, пане Сергію, питання, так, перейменувати Чорне море на Руське море, Южний Буг, Південний Буг, я перепрошую, на Південний Бог і так далі. Що ви з цього приводу скажете?
Ну, ви знаєте, я скажу, що знову ж таки, якщо ми говоримо про декомунізацію, то ми об'ятне законом про декомунізацію не можемо і, напевно, це і не потрібно абсолютно, що, знову ж таки, вирішить один закон, присвячений саме аспекту декомунізації, він не повинен вирішувати взагалі всі проблеми з топонімікою в державі. Тобто, що стосується там назв, типу Чорне море чи Південний Буг, ну, я знову ж таки не знаю, в мене, моя особиста думка, що в цих назвах немає нічого поганого і взагалі немає сенсу говорити про їхню якусь зміну. Але, знову ж таки, діюче законодавство передбачає, що якщо в когось є бажання там, наприклад, винести на обговорення чи на розгляд відповідного органу свою пропозицію, він має право це зробити, а далі вже по відповідній процедурі, якщо вона буде дотримана, то той чи інший об'єкт, в тому числі і та чи інша географічна назва, вона може бути змінена. Але це вже не стосується декомунізації і процесу, який передбачений цим відповідним законом.
І ще одного дозвонювача маємо в ефірі. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, от як змінювати назви вулиць, то повинні якось збирати схід села чи що, да?
Ну так, так.
Ну, це не повинно якось бути публічно, чи як це повинно бути?
Давайте ще раз наш гість Сергій Рябенко, який в Інституті національної пам'яті займається цими правовими питаннями. Ми вже трошки говорили, але якщо таке питання прозвучало від слухача, ще раз процедуру. Беремо якесь конкретне село. От ви, я перепрошую, ви з міста чи з села?
Ну, я частково з міста, частково...
От я з Броварів. У нас в Броварах є... Новий житловий комплекс, уявляєте, новий. От він будувався рік-два тому, називається імені Постишева. Житловий комплекс стоїть на вулиці Постишева. Постишев – один з організаторів Голодомору. І от люди будували зараз. От як має пройти перейменування цієї вулиці і цього комплексу, до речі, бізнес-об'єкти підпадають теж під...
Так.
Як це має бути?
Дивіться, значить, процедура мала би виглядати наступним чином. В відповідному населеному пункті є орган місцевого самоврядування, який називається місцева рада, і є міський, селищний або сільський голова. Законом передбачено, що з моменту, коли поступає відповідна процедура, відповідна пропозиція про перейменування якогось об'єкту в межах цього населеного пункту, ну, ми не беремо зараз оцей житловий комплекс, давайте поговоримо про більш такий загальний рівень, наприклад, вулиця чи площа якась, яка знаходиться в населеному пункті, має якусь назву, яка має бути відповідно до декомунізаційного закону, вона має бути змінена. Значить, відповідно, закон передбачає, що місцева рада повинна прийняти рішення, в якій формі відбудеться це громадське обговорення. Тобто законом вичерпного переліку немає. Це може бути, наприклад, місцевий референдум, це може бути громадське опитування в будь-якій формі. Це може бути, наприклад, як робить Київська міська рада останнім часом, опитування на офіційному інтернет-порталі відповідного органу місцевого самоврядування. Це можуть бути круглі столи за участю науковців. Це може бути якась комбінація з цих попередніх варіантів, тобто як там певне громадське обговорення, так і, наприклад, там залучення фахівців, науковців, краєзнавців, істориків, на якому будуть напрацьовані вже відповідні пропозиції, на що ми перейменовуємо цю вулицю. Наприклад, тут є вулиця Постишева, та ж в якомусь населеному пункті. Є одна ситуація, коли в цій вулиці Постишева є якась історична назва. Наприклад, там до 1917 року стояла церква Святого Миколая, вулиця називалась, наприклад, Миколаївська або Свято-Миколаївська. В принципі, можливий варіант, що за результатами цього обговорення буде прийнята більшість висловиться за те, щоб повернути цю історичну назву. Тобто тоді вже буде на розгляд сесії міської ради винесено рішення про те, що вулицю Постишева перейменувати там на вулицю Миколаївська, наприклад. Є інша ситуація, дуже поширена в Києві, в тих частинах міста, які раніше були окремими населеними пунктами, а потім ввійшли до складу міста, до складу відповідних районів. Наприклад, Троєщина, Жуляни та інше. Там може бути така ситуація, що до радянських часів там взагалі не існувало вулиць з якимись назвами, там існували якісь історичні кутки, там, наприклад, от місцеві якось там називали, але вулиць як таких не було. І вулиці отримали свою назву, там та ж вулиця Постишева, там чи Леніна, чи Дзержинського, чи Кірова, вже в радянські часи. До того історичної назви в неї не було. Тут вже тоді, знову ж таки, треба думати, яка має бути ця нова історична назва. Тобто або відновлювати, прив'язуватись до назви цього історичного якоїсь частини населеного пункту. Або, наприклад, якщо там на цій вулиці стоїть якась там церква історична, чи ще якась споруда, прив'язуватись до цього. Або якщо на цій вулиці жила якась особа, яка пов'язана з цим населеним пунктом і заслуговує на те, щоб її увічнити. Або, знову ж таки, виходячи там з географічного якогось рельєфу місцевості, там якийсь там яр є, чи ліс, чи ще щось там, чи річка, чи ставок, от, прив'язуватись до того. Або, можливо, там ще якісь будуть варіанти.
А можна на якусь людину, от, наприклад, з села чи міста, в якому живе наша дозвонювачка, наша слухачка, є якась відома, видатна, успішна людина, хороша людина, там лікар, наприклад, чи воїн в АТО зараз. От поки жива людина, на її честь можна називати вулицю колишню Леніна чи там Жовтня?
В принципі, загальна практика передбачає, що на честь людей, які ще живі, вулиці не називаються. Якщо вже людина померла, то там немає якогось терміну, протягом якого який треба вичекати з моменту смерті і тоді пропонувати. От, наприклад, остання ситуація по Києву, по Лівому березі, пропозиція перейменувати вулицю Марини Разкової на вулицю Євгена Сверстюка. Тобто там, ну, людина дійсно вона заслуговує на те, щоб її увічнити в топоніміці Києва, вона пов'язана з Києвом, вона дійсно людина така, що заслуговує це. І тут в зв'язку з тим, що ця людина вже, на жаль, померла, то нічого не заважає вулицю Марини Разкової, то ж, наприклад, перейменувати вулицю Сверстюка, якщо більшість, знову ж таки, шляхом опитування висловиться за те, що цю вулицю варто перейменувати на вулицю Сверстюка, наприклад.
І ще один дозвонювач є із запитанням до нашого гостя. Я нагадаю, що це Сергій Рябенко з Національного інституту, з Інституту національної пам'яті. І ви ставите запитання у громадській хвилі. Добрий вечір вам.
Вас вітає Кирило Кивляни Олександр. Пане Сергію, столиця повинна бути прикладом. Ленінградська площа. Ламають голову, як назвати. Назвіть коротко Дарницька, а то ще Нова Дарницька. І скільки у нас на Печерську Московська, мост Московський і проспект Московський. Спасибо.
Дякуємо за запитання.
Цікаво, Ленінград це начебто як уже і радянська, да, топоніміка, а Московська, ну це питання, це поки що це просто географія чи ні?
Справа в тому, що Московська, вона дійсно не підпадає під дію декомунізаційного закону, тобто це звичайний топонім, який утворився від назви столиці, називаємо, сусідньої країни, щоб так дипломатично. Тут, звичайно, знову ж таки, є, давайте не плутати, є дві процедури, що одна процедура в рамках декомунізаційного закону, а друга процедура – це загальна процедура взагалі зміни будь-яких об'єктів топоніміки в межах населеного пункту, наприклад. То в межах декомунізаційної процедури, називаємо це так, Ленінградську площу дійсно можна змінити її назву на якусь іншу, за яку, знову ж таки, будуть внесені пропозиції, за яку висловиться більшість. Що стосується топонімів, пов'язаних там з Московською, там вулиця, площа, провулок в нас ще є, міст досить таки багато на території міста Києва, то тут якщо в когось є бажання змінити назву цих топонімів, тут потрібно йти по загальній процедурі. Тобто просто вносити пропозиції міському голові, далі вони знову ж таки потрапляють на громадське обговорення в тій чи іншій формі, яка визначається за законом. Далі більшість висловлюється за ту чи іншу назву, і відповідний проєкт рішення потрапляє на сесію Київської міської ради. І якщо вже депутати проголосують, тоді вже відповідна назва буде змінена.
От, до речі, в Києві, прямо в центрі біля метро Арсенальна, є такий перетин двох вулиць імені Мазепи, перетинається з вулицею Московською. Yes. І в цьому ж місці ще стоїть такий радянський пам'ятник, це кулемет Максим, який отак от, ну, якби так дивна, ну, помилка проєктантів, він ніби стріляє по своїх, по тих, хто на заводі Арсенал піднімав повстання. Закон про декомунізацію щось говорить про ці пам'ятники? Оцей кулемет Максим, він може там стояти, чи закон велить його просто демонтувати?
Закон про кулемет, як такий, він нічого не говорить. Він говорить більше про осіб, особистостей, які пов'язані з комуністичним режимом, або які боролися в складі різних формувань цього режиму проти Української Народної Республіки, Української держави і інших борців за незалежність України, про чекістів і таке інше. Тобто, прямо, що стосується цього кулемета, ну, там можуть бути питання тільки до таблички, яка супроводжує цей пам'ятник. Тобто, там, якщо мені не зраджує пам'ять, то там щось написано про боротьбу з буржуазним націоналізмом, там, з Центральною Радою і таке інше. Тобто може бути поставлене питання просто на те, щоб замінити текст на цій табличці на якийсь більш відповідний історичний реалій.
Наприклад?
Ну, наприклад, може бути варіант просто опису того, що стоїть на цьому монументі, тобто монумент кулемету Максим, там, випущеному в такому-то році, який приймав участь в таких-то подіях. Може бути, наприклад, на цьому місці, якщо мені не зраджує пам'ять, до 17-го року стояв монумент деяким діячам Іскрії Кочубею, які, знову ж таки, пов'язані з історією Мазепи, але це, знову ж таки, не означає, що цей монумент одразу потрібно відновлювати.
Сергій Рябенко з Українського інституту національної пам'яті. Ми говорили про юридичні аспекти декомунізації.